тағдыр мен талас. Өмір қауіпке толы орман, мен мұнда адастым. Жарықты сыйлау алады қалаған уақытында. Ненің ақ не қара екенін білмей адастық. Тағы да таңын атып, тағы да бітпейтін тартыс. Айналаға көп сенім артпадымнан дым қаласыз. Құдайды ұмытып, ұмытпай бүрге берген қарызды. Әке шешені сыйлауды қойған ұмытып парызды. Тір адамыз, тірі болғасын тіршілік етеміз. Алдыға қойылса мақсат түбіне жетеміз. Атана балашаға жан-жарың өмірдің мәні. Күн мен түн алмасып бір күні бізге кетеміз. Еріп келеді артымнан жас күнілерім. Оларды менің міндетім жылжыту ілгері. Көзіңнен көрсем болды қуанышқа толы жасты. Қызықта бірге болсақ деймін көріп ол жасын. Қайғы қасір еді санаңа әсер етіп, бірақ менде де болмайды шешілмес мәселе. Саған жетпеген болса шырта күт, саған да уақыты келер өттер әсер етіп. Айнала тағы да тұманды басты, әділдік іздеп адастым. Достың да досы болады, бірақ көп іздеп тек қалтасың. Уайымды арқалап мұңға батасың, таңда да жалғыз атасың. Бүгінгі күнде де алжасты аталар сақанмен беріп батасың. Бірақ ғашықтық сезімнің орны бөлек, орны бөлек. Оның да дәмін татасың, өсе келе. Түсіне бастайсың кім керек, кім керек емес екенін. Іштей өртеніп жатсаң да сырттай үндемес. Жалғыздық пендеге жараспайды, пенделер көтер алмайды. Санасы жетерлік адам болса, қатесін қайталамайды. Жанары жайтап алмай, айқаламай. Осылай жалғасар күндерің ашылып, айқарадай.